بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل ذكره سببا للفوز بدار السلام، ومكفرا للذنوب والآثام، وجعل الإعراض عنه سببا للخسارة والحرمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصابيح الظلام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأصحابه الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اغفر وارحم واعف وتكرم، إنك اللهم أنت أعز الأكرم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. عزيز أهل الإسلام برادرلر، إيمان و إعتقاد صاحبلر، الله تعالى يرتجم بندلرنين إن أفزلر، الله تعالى إبادت و طاعت مشرف خلقن برادرلر، الله سبحانه وتعالى برشلرمزنا o'zining zikrida bardavom bo'lishlikka buyurdi. O'zining zikriga hamisha tillarimiz va dillarimiz mashg'ul bo'lmoqligini amr qildi. Allohning zikri bilan, Parvardigorning istig'fori bilan mashg'ul bo'lgan bandalarni fazilatli va xayrli bandalar deb Alloh taolo maqtadi. Zikr va istig'forda qalblar hayoti, ruhlar sukunati, g'am va muammolar yechimi, Allohga yaqin bo'lishlikning eng qulay yo'li mavjuddir. Azizlar, istig'for, astag'firulloh deb aytib yurishlik barcha mu'min musulmonlarga rabboniy in'om va ilohiy inoyatdir. Hasan Basri rahmatullohi alayh buyuk tobi'indan kelib so'rashgan ekan: "Ey Hasan Basri, bizga necha yildan beri yomg'ir yog'mayapti, qurg'oqchilikdan shikoyatimiz bor" deganda, Hasan radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: "Istig'for aytinglar, astag'firulloh denglar, gunohlaringizni kechirilishligini Parvardigordan yolvoringlar." Ikkinchi odam kelib yana bir savol bilan murojaat qilibdi: "Ey Hasan, ey ulug' shayx, ishlarimiz yurishmay qolyapti. Ishlarimizning oldi yopiq. Tijoratimiz va ishlab chiqarishimizda unum va baraka yo'q. Nima qilaylik?" deganda Hasan Basri aytgan ekanlar: "Istig'for aytinglar, astag'firulloh denglar." Uchinchi odam kelib Hasan Basridan so'ragan ekan: "Ey Hasan, ey ulug' shayx, farzandsizlikdan shikoyatimiz bor. Uylanganimizga ancha muddat bo'lgan bo'lsa ham, lekin farzand bizlarga nasiba qilmayapti. Nima qilaylik?" deganda Hasan Basri aytgan ekanlar: "Istig'for aytinglar, astag'firulloh denglar. Tillaringiz va dillaringiz bilan istig'forga bardavom bo'linglar." Shunda suhbatdoshlaridan Robi'i ibn Suhayl degan, Suhayb degan bir odam: "Ustoz, ustoz, sizga uch kishi kelib uch narsa bilan murojaat qildi. Biri qurg'oqchilikdan nolidi, ikkinchisi kambag'allikdan, uchinchisi esa farzandsizlikdan. Lekin savollar sig'asi uch xil bo'lgan bo'lsa ham, sizning javobingiz bir xil bo'ldi. Hammasiga istig'for ayt deb tavsiya qildingiz. Buni qanday tushunsa bo'ladi? Buning hujjati qayerda?" deb so'raganda Hasan Basri rahmatullohi alayh Nuh surasidagi quyidagi oyatni unga tilovat qilib berdilar: "Faqultu astag'firu robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara." Nuh alayhi salatu va salomning tillaridan Alloh marhamat qilyapti: "Istig'for aytinglar, astag'firulloh denglar, gunohlar kechirilishligini Allohdan yolvorib iltijo qilinglar." Mukofoti nima? Evazi nima? Istig'for go'ylarga Alloh taolo qanday mukofotlarni beradi? "Innahu kana ghaffara." Birinchisi, Alloh taolo gunohlaringizni kechiradi. G'affor, ko'p ko'p gunohlaringizni kechiradi.
gunohlaringiz kechirilgandan keyin sizlar ilohiy rahmat va marhamatga sazovor loyiq bandalardan bo'lib qolasizlar. Va yursilis samaa alaykum midrora. Undan keyin Alloh taolo sizlarni ustlaringizda barakotli yomg'irlarni birin-ketin yuboraveradi. Har qanaqa yomg'ir emas, sel yomg'iri emas, kutilmagan paytdagi yomg'ir emas, buzuvchi buzgaradigan yomg'ir emas. Yursilis samaa alaykum midrora. Ketma-ket barakot tomchilarini sizlarni ustlaringizga yog'diraveradi. Va yumdidukum bi amwal va banin. Sizlarga molu davlat bilan, farzandlarning ko'pligi bilan yordam berib turadi, madad beradi. Molning bisyorligi, farzandu arjumandning bisyorligi insonga madad. Va yumdidukum bi amwalin va banin va yaj'al lakum jannat va yaj'al lakum anhara. Alloh taolo sizlarga bog' va rog'larni berib qo'yadi. Barakotli mevalar bilan sizlarni mukofotlaydi va sizlarga oqar daryolaringizni, oqar anhorlarni sizlar uchun berib qo'yadi degan oyati karimani Hasan Basri rahmatullohi alayhi hujjat qilgan ekanlar. Oyatga qaraylik, oyatga diqqat qilaylik. Ilohiy irshodotga quloq tutaylik. Istig'for aytinglar. Nima bo'ladi? Istig'for aytsangizlar gunohlaringiz kechiriladi. Istig'for aytsangizlar Alloh taolo sizlarga farzand va mol dunyodan beradi. Istig'for aytsangizlar jamiyatlaringiz, vatanlaringiz, xonadonlaringiz, ko'chalaringiz jannatu anhorlariga aylanadi. Hasan Basri rahmatullohi alayhining bu ko'rsatmalari aynan ilohiy oyatdan olingan ko'rsatma edi. Istig'forning samarasi edi. Kimki istig'forga bardavom bo'lsa, Allohdan qo'rqsa, qilgan gunohlardan titrab turib, hamisha tili istig'forga joriy bo'lsa, u yer yuziga peshqadam bo'ladi, hayoti farovon bo'ladi, turmushi obod bo'ladi, xalqlar ichida taraqqiyotning peshqadami, xalqlar ichida yaxshi insonlardan bo'ladi. Gohida Allohdan qo'rqmaydigan, umuman istig'forni tiliga olmaydiganlarga ham mana shunaqa dunyoviy peshqadamlikka ko'zimiz tushadi. Lekin bu peshqadamlik, bu berilgan ne'matlar vaqtinchalik sinovdir. Ularga Alloh taolo imtihon qilish uchun jo'natgan narsalaridir. Bu farovonliklar ko'zga tashlangandan keyin, undan keyin keladigan muammolar, undan keyin keladigan musibatlar, qiyomatga beriladigan katta azoblar bu narsalarning oxirining yomon xulosasidir. Alloh haq yo'lda bo'lganlarga, istig'forga bardavom bo'lganlarga, o'zining zikriga mustamir bo'lganlarga saodatli hayot va fazilatli oxirat baxshida qiladi. Istig'for arab tilidan olingan bo'lib, g'afara degan ma'noda fe'ldan olingan. G'afara so'zining ma'nosi yopmoq, berkitmoq degan ma'noni bildiradi. Astag'firulloh degan kalimaning ma'nosi Robbim gunohlarimni yopgin, gunohlarimni berkitgin, istilohda esa gunohlarimni kechirgin. G'afara yopmoq. Arab tilidagi fe'lga qo'shilgan qo'shimcha 3ta harf alif, sin, te harflari. Istag'fara uning ma'nosi talab ma'nosida keladi. Ya'ni ey Robbim, astag'firulloh degani ey Allohim, sendan gunohlarim kechirilishligini, gunohlarim yopilishligini, aybu nuqsonlarim berkitilishligini so'rayman degan bandaning iltijosidir. Astag'firullohning, istig'forning ma'nosi mana shu. Robbim gunohlarimni yopgin, Robbim gunohlarimni kechirgin, Robbim gunohlarimni afu qilgin degan ma'noda istig'for keladi. Mana shuning uchun istig'for aytguvchilarning sha'nlari, istig'for aytguvchilarning maqomlari ulug' bo'ladi. Istig'for gunohlarni kechirilishlikni so'rashlik, banda holu hayotda bandalik bilan qilgan sahvlarini, o'timini kechirilishligini Allohdan iltijo va tazarru qilishlikdir. Azizlar, mavzu ulug' mavzu. Kunida bizlar uchun 100 martadan ziyodroq ro'baro' kelishligimiz kerak bo'lgan mavzu bu. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 100 martadan ortiq har kunda istig'for aytardilar. Ashobi kiromlar rivoyatlaricha bir o'tirganda, bir davra qurganda payg'ambar alayhi salatu vasallam 70 martagacha astag'firulloh va atubu ilayhi deb aytardilar. Alloh taolo Oli Imron surasining 175-chi oyatida quyidagi kalom bilan biz sizga marhamat qiladi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين
صدق الله العظيم الله تعالى بزسز بشرلك طبيعتي بلن يغرلغان asli xilqatdan zaif, ojiz, ko'p narsaga qudrati yetmaydigan banul basharga mujtai muborak berib, mana bu oyati karima bilan marhamat qiladi. Imom an-Nasafiy rahmatullohi alayhi aytganlardek, Qur'oni Karimdagi eng umidvorlik oyati, xushxabarlarning eng kattasi shu oyatda deydilar. Vallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarulloh. Shunday shaxslariki bir gunohga qo'l ursalar, fahsh kalimasi o'zi arab tilida har bir to'atdan chiqishlik, har bir ma'siyatga qo'l urishlik, fohishaki deb zinoga aytiladi, gunohlarning kabirasi bo'lgani uchun. Aslida fahsh kalimasini o'zi arab tilida Allohning amr qilgan har bir yo'lidan yiroqlik fahsh deyiladi. Har bir kishiki fohisha qiladilar, ya'ni gunoh qiladilar, Alloh to'atidan tashqari ish qiladilar, aw zalamu anfusahum yoki o'zlari o'zlariga zulm qiladilar. Banda o'ziga o'zi ham zulm qiladimi? Qiladi. Gunoh qilgan banda o'ziga zulm qilgan banda hisoblanadi, chunki u o'zini nafsini do'zaxga o'zi vojib qilgan bo'ladi. Shunday odamlariki gunohga qo'l uradilar yoki o'zlariga o'zlari zulm qiladilar. O'sha holatda zakarulloh Allohni eslaydilar, Allohni xotirlaydilar, Alloh taoloni borligi, birligi, har bir narsaning voqif va xabardori ekanligini qalblariga hozirlaydilar. Fastagfaru lizunubihim qilgan gunohlarining o'timini kechirilishligini so'rab darhol Parvardigorga yolvoradilar, Alloh tomon qaytadilar. Va man yaghfiru dhunuba illalloh. Allohdan boshqa ham gunohlarni kechiradigan zot bormi? Hargiz yo'q. Allohdan boshqa gunohlarni kechiruvchi zot bormi deydi Alloh taolo. Go'yoki Alloh taolo bizni sizga aytayapti, ey bandam, gunohlaringni mandan ham kechiradigan zot bormi? Yo'q, hargiz.
Va lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Bila turib, ko'ra turib, gunohning gunohligini anglay turib, ular gunohga bardavom bo'lmaydilar. Ilmlariga amal qiladilar, gunohni gunohligini ko'ra turib u gunohga bardavom bo'lmaydilar. Ularning mukofotlari nima? Ulaika jazaohum mag'firatun mir robbihim. Ularning mukofotlari robbizlaridan ularga beriladigan mag'firat, gunohlarni kechirilishligi va taglaridan anhorlar oqib turadigan jannatlar va unda abadiylik. Qanday ham yaxshi solih amallar qilguvchi bandalarga berilajak mukofot deb Alloh taolo marhamat qiladi. Demak, Alloh subhanahu va taolo bu pokiza kalomullohni nozil qildi. Buyuk shariatni bizlarga tushurdi. Insoniy tabiatimizni, insoniy ojizligimizni Allohimiz e'tibor qildi. Bizlarni ojiz banda ekanligimizni Alloh taolo marhamati bilan siylab bizlarga bu oyatni nozil qildi. Gunoh qilib qo'ydi. Bu hukmi bashariyat inson holi hayotida ko'p marhalalardan o'tadi, ko'p holatlarning voqifi bo'ladi. Shaytonning, nafsning, shahvatning to'lqinlari uni ba'zida shoshiltirib qo'yadi. shunda gunoh qilib qo'ydi, ma'siyat qilib qo'ydi. Alloh taolo va o'zining qalbi rozi bo'lmaydigan ishni qilib qo'ydi. Nima qilsin? Tamommi, shu bilan yuraversinmi? Gunoh qilgandan keyin endi men tamom bo'ldim, qolgani endi meni Allohim gunohimni qabul qilmaydi, yuraversinmi shunday? Ba'zi odamlarning bu kunda so'zlari bor. Kecha u nima holatda edi? Gunoh qilib aroq ichib yurgandi. Endi u masjidga qatnaydigan bo'ldimi dedilar. A nima qilsin? Alloh taolo aqli idrok, hidoyat bergandan keyin masjid keladi. Yuraversinmi o'sha gunohida? Yuraversinmi o'sha betoat va betavfiqligida? Yo'q, Robbimiz biz sizga mehribon zot. Alloh taolo nima deyapti? Ular gunoh qilib qo'ysalar noumid bo'lmasinlar. Ularning darajalari ham inshaalloh tushmaydi, maqomlari ham pasaymaydi gunoh bilan. Lekin gunohlarini yaxshilab yuvsinlar. Zakarulloh, Alloh taoloni eslasinlar. Gunohdan Allohning roziligi uchun tiyilsinlar, qilgan gunohlarga istig'for qilsinlar. Kechirilishligini, gunohning o'timini Robbi izzi val jaloldan so'rasinlar. Ularga jannatlar beriladi, ularga ne'matlar beriladi. Solih amallar qilguvchi bandalarga berilajak ne'matlar qanday ulug' ne'matlar? Qanday ulug' ne'matlar? Eng avvalgisi qanday ulug' imkoniyat tavba uchun. Qanday ulug' maqom, qanday ulug' makon tavba uchun. Istig'for, gunohlardan tiyilishlik bandani maqomini ko'taradi, uni oliylarga musharraf qiladi. Alloh taolo Niso surasining 115-oyatida "Man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima" kimiki yomon ishga qo'l urgan qo'ygan bo'lsa yoki o'ziga o'zi zulm qilib qo'ygan bo'lsa, istig'for aytsa, astoydil gunohlarini kechirilishligini Allohdan o'tinib so'rasa, albatta Robbisini gunohlarini kechiradigan va bandalarga rahmdil holatda topadi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Kim istig'for aytishni o'ziga lozim tutsa, Alloh taolo uning mushkullarini oson qiladi. Alloh taolo istig'for aytadigan bandalarni og'irlarini yengil qiladi. Istig'for aytadigan bandalarni o'zlari umid qilmagan va o'zlari taraddud qilmagan tarafdan rizqlantirib qo'yadi. Musulmon, mu'min sifatlanishligi zarur bo'lgan oyati karimani Alloh taolo Oli Imron surasida marhamat qiladi. Mu'min musulmon bir sifatlar borki, o'sha sifatlar bilan vasflanmoqligi lozim va lobuddur. As-sobirina was-sodiqina wal-qonitina wal-munfiqin والمستغفرين بالاسحار صبر qilguvchi bandalar, ya'ni mu'min musulmonga topilishligi kerak bo'lgan sifat sabr sifati. Har bir holatda sabr qilguvchilar va sodiqin to'g'ri gapirguvchilar, tillari va dillari bir bo'lganlar, ulug' olimlar aytganlaridek bo'lganlari kabi ko'rinadiganlar, ko'rinadiganlari kabi bo'ladiganlar. Wal qonitin ilohiy ibodatiga, rabboniy to'atiga bardavomlar, wal munfiqin molga sajda qilishdan, molga sig'inishdan o'zlarini xalos qilib, infoq va ihson bilan, saxovat peshalik bilan mashg'ul bo'lganlar, saharlar turib robbilariga istig'for aytadiganlar, mahbub bandalar. O sifatlariki har bir mu'min musulmonga topilishligi shart bo'lgan sifatlar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Istig'for bizlarga topilmog'i darkor. Istig'forga tillarimiz va dillarimiz mashg'ul bo'lmoqligi lozim va lobuddur. Istig'for bizlarni katta azoblardan xalos qilguvchi omildir. Wa ma kana Allohu mu'azzibahum wa anta fihim وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Allah Ta'ala biz sizge ilan kıladı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, madami ki siz ularını içlerde bölsengiz, Allah Ta'ala ularge ammavi kırgın azablarını cönetmeydi. Peygamber kavmini içige bölgende Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashobi kiromlar ichlarida bo'lganda Alloh ularga katta mukofotni e'lon qildi. ey Muhammad alayhissalotu vassalom, modomiki siz qavmni ichida borsiz, Alloh u qavmni yoppasiga azoblamaydi. Sahobalar sevindilar. Alloh subhanahu va taolo butun qiyomatgacha keladigan ummati Muhammadiyaga ikkinchi mujdani berdi. Va ma kanallohu mu'azzibahum va hum yastagfirun. Modomiki ular istig'forda mashg'ullar, modomiki ular istig'for aytib turadilar, ularga ham ommaviy azob kelmaydi deb Alloh marhamat qildi. Azobni, katta ommaviy azobni bizdan qaytaradigan narsa ikki narsa ekan. Birinchisi Rasul akram alayhi salatu vasallamni bizni ichimizda bo'lishlari. Rasululloh yo'qlar, innaka mayyitun va innahum mayyitun. Ey Muhammad alayhi salatu vasallam, siz vafot qilasiz, ular ham vafot qilishadi. Payg'ambarimiz alayhi salom vafot qildilar. Nima endi ommaviy azob nozil bo'ladimi? Ey Robbim, sen rahimsan, sen g'afursan, sen vadudsan. Alloh taolo aytib mujda olinglar. Modomiki sizlar istig'for aytar ekansizlar, tillaringizda hamisha Allohim gunohlarimni kechir deb aytar ekansizlar, sizlarga ham azob kelmaydi. O'zimizni azobdan, jamiyatimizni ofatdan saqlab qoladigan narsa istig'for ekanligini Alloh subhanahu va taolo bizlarga e'lon qildi. Azizlar, istig'for bu i'tirof. Nimaga i'tirof? Bandaning ojizligiga, bandaning zaifligiga, bandaning qulligiga, bandaning notavon ekanligiga. Ikkinchi e'tirof Allohning ulug'ligiga, Robbisining buyukligiga, banda hamisha Robbisining karam va marhamatiga muhtoj ekanligiga e'tirofdir. Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan Imom al-Bukhari rivoyat qilgan hadisda vallohi inni la astaghfirulloha va atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Payg'ambar alayhi salom aytadilar, Allohga qasamki, men bir kunda 70 martadan ziyoda istig'for aytaman deb, astaghfirulloh deyman deb payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar. Istig'for sig'alari turlicha. Istig'for turlicha aytiladi. Birinchi sig'asi astaghfirulloh. Astaghfirulloh deb yurishlik. Hamisha tilimizda astaghfirulloh, astaghfirulloh deb yurmog'imiz. Sig'ani to'g'ri aytmog'imiz. Astaghfirulloh emas. Astaghfirulloh. Astaghfirulloh to'g'ri aytmog'imiz sig'ani. Astaghfirulloh emas. Astaghfirulloh deb to'g'ri aytmog'imiz. Ikkinchisi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda man qol astaghfirulloha al-azim allazi la ilaha illa huval qayyum va atubu ilayh ghufira lahu. Kimiki astaghfirulloha al-azim allazi la ilaha illa huval hayyul qayyum va atubu ilayh desa ghufira lahu. Gunohlari kechiriladi. Gunohlarning kechirilmligiga sabab bo'ladi o'sha istig'for aytishligi. Astaghfirulloha allazi la ilaha illa huval hayyul qayyum va atubu ilayh desa payg'ambar alayhi salom aytadilar, uning gunohlari kechiriladi. Bu ikkinchi istig'for sig'asi. Uchinchi istig'for sig'asini birgalikda o'rganamiz. Har bir musulmon bu istig'for sig'asini yod olsa, farzandiga yod bersa, atrofdagilarga mana shuni hadiya qilsa, qanday ham saodatmand bandayki, o'zini ham, sherigini ham, jamiyatini ham obod qilgan, rizqini keng qilgan, ofatdan saqlagan, muammolarning yechimiga sabab bo'lgan xayru barakotlar darvozasini va u darvozaning kalitini unga ushlatgan banda bo'ladi. An Shaddad ibn Aws anin nabiy sallallohu alayhi va sallam. Shaddad ibn Aws degan sahobai kiromdan payg'ambar alayhi salatu va salom aytdilar, sayyidul istig'for an taqul. Istig'forlarning sayyidi quyidagi istig'forni o'qimog'ing deb aytdilar. Sayyid degani peshvo, toj, sarkarda. Demak istig'forlarning uchinchi sig'asini siz bilan o'rganamiz. Allohumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu va a'udhu bika min sharri ma sana'tu va abu'u laka bi ni'matika alayya va abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Sayyidul istighfar mana shu. jamoatimizni ko'plari bu istig'forni yoddan biladilar inshaalloh. Allohumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu va a'udhu bika min sharri ma sana'tu va abu'u laka bi ni'matika alayya va abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Mukofoti nima? Qol من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة.
پیغمبر علیه السلام айтдилар, кимки шу истиғфорни эртилаб айтса, наҳорда айтса, унга иймон келтирган ҳолатда тилу дили билан айтса, кечқурун кирмастан ўлиб қолса, вафот қилиб қолса, у банда жаннати дедилар, тамом. Истиғфорни айтган бўлса, тили дили билан, эртилаб айтган бўлса, kechqurungacha o'lib qolsa u jannati. Va man qolaha minal layli fa huwa muqinun biha fa mata qabla an yusbih fa huwa min ahli aljanna. Kimki kechqurun aytsa, mana shuni tili dili bilan iymon keltirgan holatda kechqurun tong otishdan oldin vafot qilib qolsa u jannati deydilar. Jannat kalitlari qo'llarimizda. Ma aksara al-ibar va qalla al-i'tibar. Ibrat omuz narsalar nihoyatda ko'p, lekin bizlarni ba'zida e'tiborimiz kam. Mana shu kalimani, mana shu sayyidul istig'forga bardavom bo'lmog'imiz. Allohumma anta robbi, ey Allohim, sen mening robbimsan, yaratguvchi xoliqimsan. La ilaha illa ant, sendan boshqa ilohiy ma'budum yo'q, sendan boshqa ibodatlarga loyiq zotim yo'q. Xalaqtani, sen meni yaratding. Ana abduk, men sening quling va bandangman. Va ana ala ahdika va va'dika mastata'tu. Qo'limdan kelganicha, imkoniyatim yetganicha sening ahdu paymoningda bardavomman. A'udhu bika min sharri ma sana'tu. Qilgan yomonliklarimdan sendan panoh so'rayman. Va abu'u laka bi ni'matika alay. Sening menga bergan ni'matlaringning e'tirofidaman. Va abu'u laka bi dhanbi. O'zimning gunohlarimni ham ey Robbim e'tirof qilaman. Faghfirli. Gunohlarimni kechirgin. Gunohlarimni o'tagin. Gunohlarimni mag'firat qilgin. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sendan boshqa mening gunohlarimni kechiradigan, mag'firat qiladigan zotim yo'q deb banda sayyidul istig'forni aytib jannati bo'lishligi mumkin ekan. Shuning uchun ulug'larimiz, ruhiy tarbiya olimlarimiz har bir banda ertalab yo va kechqurun 100 martadan istig'for aytsa matlub va marg'ub deydilar. Ertalab uyg'onganimizda, bomdod namozidan keyin tasbihni olib, zikrlarni aytganlarimizdan keyin 11 marta muborak ixlos surasini o'qiganimizdan keyin astag'firullohni 100 marta tasbihga, 3 tasbih va yana 3 dona o'girsak, inshaalloh maqsudga muvofiq bo'ladi va kechqurun shom namozidan keyinmi, xufton namozidan keyinmi, 3 tasbih va yana 3 dona 100 marta astag'firulloh qo'lidan kelganlar astag'firulloh allazi la ilaha illa huval hayyul qayyum va atubu ilayh. Undan da inshaalloh ibodatda qattiq bo'lganlar sayyidul istig'forni kelishalab ertalab yo kechqurun 100 marta aytsa maqsad u murodga muvofiq bo'ladi. Oddiy holatlarda istig'for aytishlik mustahabdir. Tilda istig'for aytib yurishlik matlubdir, yaxshidir. Lekin ba'zida istig'for aytishlik vojib bo'ladi. Qachon gunoh qilsa banda astag'firulloh deyishlik vojib bo'ladi. Bir gunohga qo'l urib qo'ydi, bir nojo'ya noshoyisa ish qilib qo'ydi, banda astag'firulloh deyishligi unga vojib bo'ladi. Ba'zida istig'for aytishlik harom bo'ladi. Qanday harom bo'ladi? Istig'for aytish ham harom bo'ladimi? Harom bo'ladi. Banda kofir holatda o'tib ketgan bo'lsa, aniq xudoni tanimagan holatda vafot qilgan bo'lsa, kofir banda haqqiga istig'for qilish harom. Alloh taolo bizlarni kofirlarni haqqiga istig'fordan qaytaradi. Chunki kofir gunohni gunoh deb sanamaydi, Allohni boru bir deb bilmaydi. Agar Allohni taniganida iymon keltirardi, kufr holatda o'tib ketmasdi. Shuning uchun suv bilan yuvib bo'lmaydigan narsani boshqa narsa bilan ham yuvib bo'lmaydi. Mana bu paytda istig'for aytish harom bo'ladi. Istig'for, istig'fordan maqsad nima? Istig'fordan maqsad gunohlardan tiyilish, tili bilan, dili bilan, vujudi bilan gunohlardan saqlanish. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Kimiki tili bilan istig'for qilsa-yu, o'zi gunohga bardavom bo'lsa, Robbisini buyuk Allohni masxara qilgan odam hisoblanadi", deydilar. Allohni masxara qilgan hisoblanadi. Nima uchun? Tili bilan istig'for deyapti. Go'yoki tilida astag'firulloh, lekin u gunohda bardavom. Vujudi bilan va dili bilan u gunohdan tiyilmagan u odam deyaptilar payg'ambar alayhi salatu vasallam. U odam Robbisini masxara qilgan hisoblanadi. Demak, istig'forning mohiyati nima? Astag'firullohning maqsad nima undan? Gunohdan tiyilishlik, yomonlikdan yiroq bo'lishlik. Gunohni bir qilib qo'ydimi? Angladimi? O'sha gunohga bardavom bo'lmaslik, u gunohning ko'chasiga ikkinchi marta yo'liqmaslik istig'forning mohiyati mana shu hisoblanadi. Istig'for uchun albatta gunoh qilish shart emas. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning gunohlari kechirilgandi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam gunohlardan pokiza edilar. Lekin bir o'tirishda 70 marta va ba'zi rivoyatlarda 100 marta istig'for aytardilar. To'g'ri anglamog'imiz darkor. Istig'for aytishlik uchun gunoh qilish shart emas. Istig'forni aytib yurishligimiz kerak. Chunki bizlar chiroq o'stagini ko'rmaydi. Gunohlarimiz ko'p, bisyor, ko'p gunohlarimizni o'zimiz bilmaymiz, gunohlarimizni o'zimiz ko'rmaymiz. Shuning uchun duo qilishga qanday duo qilamiz? Parvardigoro, gunohlarimizni kattasini ham, kichigini ham, ko'rinarini ham, ko'rinmaydiganini ham, biz biladiganimizni ham, biz bilmaydiganlarimizni ham o'zing kechirgin deymiz. Demak, gunohlarimizdan shundaylari borki, biz ularni bilmaymiz. O'zimizni madhu sano qilib, o'zimizni keragimizdan ortiqcha maqtovlar bilan maqtab yuraveramiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolodan hamisha istig'for so'ramog'imiz, istig'forda bardavom bo'lmog'imiz, astag'firullohni ko'p-ko'p aytmog'imiz, holu hayotda qo'ldan kelgancha gunohdan tiyilmog'imiz, yiroq bo'lmog'imiz darkor. Dunyoda barchalarimiz omon bo'lmog'imiz uchun istig'forning samarasini, istig'for daraxtining mevasi nimadan iborat? Istig'for daraxtining mevasi gunohlardan pokiza bo'lishlik. Istig'for daraxtining mevasi muammolarimiz yechimi. Istig'for daraxtining mevasi oilaviy hayotimizning tinchligi va xotirjamligi. Istig'for daraxtining mevasi muammolarimiz yechimi, hayotimiz farovonligi, azobu musibatlardan xolilik va xaloslik deb olimlar aytgan ekanlar. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أبو ذر الغفاري رحمة رضي الله عنه بيك صحابي كرام أيتدلر پيغمبر صلى الله عليه وسلم قيدگلرن أيتدلر پيغمبر صلى الله عليه وسلم أيتدلر كي الله تعالى قيدگچ أيتد دمك بو نما حديث قدسي Nima dedilar? Man ja'a bil hasanati falahu ashri amthaliha wa azid. Va man ja'a bis sayyi'ati fajaza'uhu sayyi'atun mithluha wa aghfiru. Alloh taolo aytayapti dedilar payg'ambar alayhi salom. Kimiki bir yaxshilik qilsa, qilgan yaxshiligini 10 barobar qilib unga savob bilan qaytaraman va undan ham ziyoda qilib beraveraman. Kimiki bir gunoh qilsa, gunoh qilganiga yarasha unga jazo beraman yoki xohlasam kechiraman. Va man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu ziro'an va man taqarraba minni ziro'an taqarrabtu minhu ba'an va man atani yamshi ataytuhu harwala. Kimiki men tomon bir qarich yaqinlashsa, demak bitta kichkina sanalgan ibodatni qilsa, taqarrabtu ilayhi ziro'an, bir arshin, bir tirsak miqdoriga unga man yaqinlashaman. Demak, u manga yaqinlashganidan ko'proq man unga yaqinlashaman. Kim manga bir arshin, bir tirsak miqdori yaqinlashsa, men unga bir quloch miqdori yaqinlashaman. Kimiki deydi Alloh taolo men tomon yurib kelsa, men u tomon yugurib boraman. Alloh taolo g'afurur rahim. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Allohning kalomini davom ettirib, man laqiyani bi qurobil ardi xati'atan la yushriku bi shay'an laqituhu bimithliha maghfira. Allohu akbar. Kimiki yer yuzicha
gunohlar bilan menga ro'baro' bo'lsa, lekin menga ro'baro' bo'lgan paytda menga hech narsani shirk keltirmagan bo'lsa, o'shancha gunohining evaziga unga o'shancha savob beraman. E'tiqodi to'g'riligidan, tavhidda bardavomligidan, shirkdan yiroqligidan. Va man yabna adam innaka ma da'awtani va rajawtani g'afartu laka ala ma kana fika va la ubali. Ey odam farzandi, ey inson, agar sen menga duo qilsang, mendan umidingni qattiq qilib tursang, parvo qilmayman, hamma gunohlaringni kechiraman. Yabni adam, law balagat zunubuka anana as-sama thumma astaghfarta li ghafartu laka wa la ubali. Ey inson farzandi, agarchi gunohlaring osmonlar bilan opishsa ham, gunohlaring osmonlar qadariga yetsa ham, lekin sen qilgan gunohlaringga istig'for aytsang, Robbim gunohlarimni kechir deb qalban so'rasang, kechiraman, parvo qilmayman. Yabna adam, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqaytani la tushriku bi shay'a la ataytuka bi qurabiha maghfira. Ey odam farzandi, agar yer yuzicha, yer to'laligicha menga xatolar bilan kelsang, menga hech narsani shirk keltirmasang, mening e'tirofimga qalbing bardavom bo'lsa, shirkdan qalbing va qolibing yiroq bo'lsa, keltirgan gunohlaringning evaziga senga shuncha savoblar beraman, parvo qilmayman, gunohlaringni barchasini kechiraman deb Alloh taolo marhamat qiladi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mujdai muborak beradilar. Parvardigordan hamisha istig'forli tillar bilan yurmog'imizni Allohim nasib qilsin. Hamisha gunohlarimizni kechirilishligini Parvardigor nasib aylasin. Gunohlardan yiroq bo'lmog'imizni, barcha gunohlardan uzoq bo'lmoqligimizni Parvardigor olam hammalarimizga muyassar aylasin. Barchalarimizni Alloh taolo gunohlarimizni kechirsin. Istig'for aytamiz. Gunohlarimiz kechirilishligini, hayotimiz farovon bo'lmoqligini, muammolarimiz oson yechimlar bilan yechim topmoqligini, tilimiz va dilimizda hamisha Allohning zikri va to'ati bo'lmoqligini Parvardigordan iltijo qilib so'raymiz. Alloh taolo barchalarimizni qalblarimizga taskinlik, hayotimizga farovonlik, zurriyotimizga baraka, molu dunyomizga inshaalloh xayrlarni atoyu muyassar aylasin. Robbimiz barchalarimizni, gunohlarimizni, kattasini ham, kichigini ham, ko'rinadiganini ham, ko'rinmaydiganini ham, bizlar biladigan va bilmaydigan barcha gunohlarimizni Alloh o'zi kechirsin. Qiyomatda Allohning nazrida iloho nomai a'mollarni o'ng qo'llari bilan oladigan, yuz va chehralari oppoq nurli bo'lib, robbilari bilan ro'baro bo'ladigan salohiyat, sabr qilguvchi, sodiq, Allohning ibodatida bardavom, saxovat pesha, istig'forli bandalardan bo'lib bormog'imizni Alloh nasibu muyassar aylasin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam bi rahmatika ya arhamar rohimin.